Salam Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışının vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bəzi xəbərləri böhtan adlandırıb. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Nalbandyanın söylədikləri Qarabağ probleminin həlli üçün böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işə başlamağa kömək eləyə bilər. Və neft ucuzlaşmaqda davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə danışıb, nazir son günlər kütləvi informasiya vasitələrində yazılan bəzi məlumatların böhtan olduğunu deyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bəzi mətbuat orqanlarında gedən açıqlamaları böhtan adlandırıb. Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində nazir deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın başa çatdırılması prinsipial məsələdir. Nazir cinayətin əsas iştirakçılarının məlum olduğunu və onların gec-tez tutulub istintaqa təhvil veriləcəyini deyib. Nazirin sözlərinə görə qətlin törədilməsində Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Temuraz Əliyevin iştirakçılığı sübuta yetirilib. 2005-ci ilin mayından isə barələrində Interpol xətti ilə axtarış elan edilib. Eldar Mahmudov həmin şəxslərin tutulub Azərbaycana verilməsi ilə bağlı Gürcüstan Baş Prokurorluğuna 6 vəsadət göndərildiyini və qətillə bağlı indiyə qədər 600-dən çox şahidin dindirildiyini deyib. Bu günlərdə həbsdə olan Realın Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enula Fətullayev məhbəsdən göndərdiyi məktubda iddia eləyib ki, Elmar Hüseynovun qətlində MTN zabitinin əli olub. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Enula Fətullayevin açıqlamalarını yaydığına görə bir neçə jurnalist nazirliyə çağırılıb. Jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində dindirilib və onlara istintaq sirrinin yayılmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.
Maarif Çingizoğlu, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 5 il qabaq yaşadığı mənzilin blokunda qətli yetirilib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, onun erməni həmkarının dedikləri Qarabağ probleminin həlli üçün böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işə başlamağa kömək eləyə bilər.
Əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir xaldır ki, Ermənistan tərəfi, əgər Nazir Nalbandyan bəyan edib ki, bunlar Madrid, yenilmiş Madrid sənədi qəbul etdirirlərsə, bu deməli daha çox imkan yaradır biz üçün. Həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün, həm sədr üçün danışıqları davam etdirmək üçün və yekunlaşdırmək üçün ki, biz böyük sazişin, sülh sazişində işimizi başlayaq.
Elmar Məmmədyarov. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasına indiyə qədər müsabiqənin nəticələri ilə bağlı 8 apellyasiya müraciəti daxil olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov məlumat verib onun. Dediyinə görə, apellyasiya müraciətlərinə bayram günlərindən sonra baxılacaq. Müsabiqənin nəticələri ilə bağlı apellyasiya müraciətləri 19 marta qədər qəbul edilir. Müraciətləri Şuranın müvafiq komissiyası qəbul edir. Qeydlərə dəstək Şurası martın 15-də 2010-cu il üçün birinci maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olan 199 təşkilatın adını açıqlayıb. Bu təşkilatların təqdim elədiyi layihələrə ümumilikdə 1 milyon 155 min manat maliyyə vəsaiti ayrılıb. İnternetdəki sosial şəbəkələr irqçi baxışların yayılması üçün mühüm alətə çevrilib. Bu xəbərdarlıqla ATƏT və Avropa Şurası çıxış eləyiblər. Onlar bu bəyanatı 21 mart irqçilik əleyhinə beynəlxalq gün ərəfəsində veriblər. Onlar Avropa hökumətlərini çağırıblar ki, belə cinayətlərlə mübarizə aparmaq üçün öz qanunvericiliklərini nəzərdən keçirsinlər və müvafiq dəyişikliklər eləsinlər. Çin hökuməti deyir ki, ölkənin cənub-şərqi boyunca baş verən güclü quraqlıqdan 50 milyona qədər adam zərər çəkib. Proqnoz bürosu bölgədə havaların çox isti keçməkdə davam eləyəcəyini deyir. Quraqlıq baş verən ərazilərdə əsasən şəkər qamışı becərilir. Quraqlıq artıq ölkəyə 3 milyard dollara yaxın ziyan vurub. Bölgədəki insanlar içməli su problemi ilə üzləşiblər. Və dünya birjalarında neftin qiyməti düşməkdə davam eləyir. Analitiklər bunu dolların məzənnəsinin artması ilə izah eləyirlər. Light markalı neftin bir bareli indi 81.61 dollara satılır. Dolların güclənməsi Avropa Birliyinin böhran içində olan Yunanıstana yardımı ləngitməsi, bu böhranın bütün Avropaya yayılması qorxusu ilə bağlıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Bizim xəbərləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonra verilişi davam eləyəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim öncəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyinin anti-Amerika ritorikası və mülkiyyətin müqəddəsliyi barədə söhbət etdik. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu Əslində mövzusu yoxdur. Ortaya ziyalı mövqe qoyacaq telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz Mehriban Ələkbərzadəyə. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Rejissor, jurnalist, televiziya sənətkarı Mehriban Ələkbərzadə suallarınıza cavab verəcək. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiz və nə iş görürsünüz son vaxtlar?
Çox sağ olun ki, telejurnalist sözündən sonra rejissor sözündə əlavə elədiniz. Çünki telejurnalistika doğrudan çox ciddi bir anlamdadır və mən peşə etibarilə birinci peşəm rejissor, ikinci peşəm tarixçi olduğuna görə jurnalist sözü doğrudan mənim üçün çox sevindiricidir. Ən azı belə tanıyırlar məni. Amma bu saat doğrudan da ancaq rejissorluqla məşğulam, çünki elə doğrudan da işdən sonra oldu bugün mənim üçün və kinostudiyada biz dövlət sifarişi ilə 1918-ci il mart hadisələrində, yəni soyqırım adlandırdığımız mart hadisələrinə, qanlı mart günləri ilə bağlı bir sənədli film sifarişini yerinə yetiririk. Bu düzdür 3 hissəli, amma sənədli bədii filmin indi ən mürəkkəb, belə deyək də, kasting prosesi gedir bədii hissələr üçün aktyorların seçilməsi. hadisəsi və tarixi obrazların ən azı probası. Bu proses idi. İndi bu işlə məşğulam və güman edirəm ki, çox çətin və ağrılı, yaxşı mənada mənim sevdiyim işdir, amma çətindir. Çünki biz Türkiyədə çəkilişlərimizi bitirdik, Rusiyada bitirdik, intervyuları yəni aldıq, müəyyən tarixi proseslərə, tarixçi baxışlarını nəzərə almaqla, təbii ki, indi onun bədii hissələrinin reallığını başlayacaq, Allah qoysa.
Əslində istəyirdim sizdən elə bayaq müzakirə olunan mövzu mülkiyyət hüquqları məsələsinə də mövqeyinizi öyrənim, çünki bayaq biz söhbət eləyəndə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə düşündüm ki, bir ziyalı mövqeyinin ortaya qoyulmasına da yəqin ki, ehtiyac var. Amma bu barədə biraz sonra danışarıq. Bir halda ki, o tarixi sənədli film barədə söhbət
Bu barədə açınız. Daha qan edici danışa bilərəm tarixlə bağlı.
Amma danışmaq lazım gələcək. Vətəndaş
kimi borcum da təbii.
Danışmaq lazım gələcək çünki Azadlıq Radiosunun studiyasında...
Bəli.
Ziyalılar onlardan başqa studiyalarda istənməyən bir şey etməli olurlar.
Bunu bahs edəməyəcəm.
Və necə fərqlənir? Bax, indi siz deyirsiniz ki, kastinq edirsiniz.
Bəli.
Mən gözümün önünə gətirmək istədim o prosesi. 18-ci il Azərbaycanlısıyla bugünkü Azərbaycanlı arasındakı fərqi. Necə aşırsınız bu uçurumu?
Bir rejissor gözü ilə deyim sizə və sizə çox aydın olacaq. Ən azı mən Nərimanovun, Tağıyevin, Nağıyevin və yaxud Taşurbəyevin, Lap Hacinski, Lap deyəndə yəni nə mənada? Əhməd Bağayev, Əlibay Hüseynzadə, Topçu Başov. İnanın ki, sifətdəki simalar, Fətəlxan Xoyski xüsusilə simanın marifçiliyin işığı, nuru, gözü, bilirsiniz, bu tək qrimlə, saqqalla, bığla və ya aktyor ədası ilə düzələn məsələlər deyil. Sifətdən o nuru, gözdən o sifətdən axan o, belə deyək, aydınlıq, ziyalıq işığını tapmaq, bərpa eləmək qeyri-mümkün bir şeydir. Hə, oxşuyur, burun cizgisi, dodaq, sifətin, nə bilim, müəyyən bu avalı və yaxud da danışıq tərzi, ötkəmlik, israr, bunlar var. Amma nur yoxdur. O elə bil ki, bilmirəm. Özdə mənim üçün bu niyə görə daha önəmlidir? Belə xeyli danışa bilərəm bu barədə. Çünki o tandemi almaq üçün istənilən vasitəyə atırıq. Yəni, söhbət zahiri effektlərdən gedir təbii ki və aktyor oyunundan. Amma inanın ki, ən peşəkar, ən yəni gözləmədiyin halda qeyri-adi istedad göstərən aktyor belə mənə üçün Əli bəyin sifətindəki nuru verə bilmir. Məmmədəminin ağrısını verə bilmir. Bax, Bəlabr Nərimanovun çəkdiyi yükün altındakı qalmış o çiyinlərinin zəifləməyi və yaxud da daha boyundan artıq addım atmaq və yaxud da keçilmək çayı keçmək istəyi. Bu tək aktyor məsələsi deyil. Amma bir tərəfdən də mənim üçün önəmli bir şey o idi ki, biz o 18-ci ildə bu soyqırımında nə qədər insan ölüb, necə öldürüblər, kimlər öldürüb, bunu dəfələrlə biz açımını eləmişik və yəni bacardığımız şəkildə təbii ki, bu tarixi faktlar da özü yaxın tarix. Amma biz nə etdik? Biz bunun qarşısını almaq üçün nələrə səy elədik? Biz sadəcə bu anı gözlədikmi? Tabi mi olduq? Yox, yoxsa biz yerimizdə bu və digər tədbirlərə cəhd elədik. Bax, əslində bu cəhdlərin özüdür mənim bu filmdə israrım.
Və yəni əslində soruşmaq istəyirdim ki, tapırsınız mı, tapmırsınız mı? Dediniz ki, çətindir bu yəni oxşar insanları və yaxud da oxşar hətta simaları yox xarakterləri bəlkə tapmaq. Amma ki, sizcə nədir? Niyə fərqlənir bu qədər? Sizcə niyə bugün o missiyanı daşıyan insanlar azdır və yaxud bəlkə yoxdur?
Bax, elə günlərə təsadüf edilir ki, bizim indi sizlə bugünkü danışığımız. Bax, baxıram, sizin sifətinizdə təbii ki, o qəribə bir nur var. Bunu həmişə demişəm sizə. Sizin sifətinizdə, gözünüzdə var bu. Mən bu yaxında, mən düşünürəm ki, məsəl üçün, mənim üçün maraqsızdır. Artıq olacaq bayramlar ya günlər, bilmirəm. İndi mənim biraz belə bir əhvalım var. Və bu yaxında 21 yaşında çox gözəl, yaraşıqlı bir qız idi. Ondan soruşdum ki, bayram bu axır il axır çərşənbələri necə keçirdin? Dedim, mən elədim də, yəni nə qaydalar, adətlər var, amma belə də, dedim, yəni doğrudan sizin üçün də mi belə solğundur? Bax, solğundur. Əgər bu həyatda, mənim üçün əgər bu həyat solğundursa, mənə sabaha paran çox böyük ümid mi deyim, məqsəd mi deyim, işıqlı bir, bəlkə də lap xülya olsun, gələcəyə doğru aparılacaq böyük bir həvəs deyək də. Əgər o yoxdursa, mən indi bax, bu insanın beynini bükən, o belini bükən suallar, qayğılar, onların altında baş qaldırıb bu adam hansı daha böyük işıqlı gələcəyə doğru aparacaq ideyalar doğuran insan təfəkkürünü tapmaq olurmu? Axı bizim dediyimiz insanların beynində yeni bir həyat doğuracaq, yeni bir azad bir dünya yaratmaq. Hər halda bunlar ideoloji nöqtəyə nəzərdən belə deyək də, aydınlar və zəkalar ordusuydu axı bu dediyim insanlar. İndi biraz çox qəribə bir şeydir ki, bəlkə indi mən onları təsadüf eləmirəm, amma mənim üçün
doğrudan bəlkə mənim tez-tez yəni beynimə gələn bir sualdır ki, bu yəni bəlkə mən bunları bu cür görürəm. Bəlkə əslində
mən başqa cür... Mən də eyni ilə bax bu tərəddüddə bulunuram hər zaman. Bir başqasından soruşanda ki, bəlkə ola bilər indi hər halda insanam, özə şərqliyəm, emosionalam. Ola bilsin ki, mənim aldığım zərbələrdən mən düzəlmirəm, hər şeyi soluğun görürəm. Amma mən ətrafda çox müəyyən hesablaşdığım insanlar ki, var, onlardan soruşanda ki, yəni sizdə necə, nəcür? Təbii ki, ümid yaxşı şeydir. Ola bilsin, məndə ümid az ola bilər, amma görüntüdə o solğunluq qalır axı yerində. Solğundur görüntü, o görüntü solğunluq altında əgər dağın o bir tərəfində günəş çıxmayacaqsa və buna mən ən az arzu eləmirəmsə, israrım yoxdursa və yaxud da inanmıramsa, deməli mən elə bu solğun bəyazlıqda da qalacağam. Və Konfutsiyanın səhvlənməsə çox gözəl bir sözü var, mən çox sevirəm, amma əməl eləyə bilmirəm. Deyir ki, sən... Yağış damcıları hətta çirkəb olsa belə, başına damanda bunun damlaların ağrısını dərk eləyə eləyə döz və get. İnan ki, bu yağış nə vaxtsa kəsəcək və mütləq günəş çıxacaq. Mən deyirəm, təbii, dərk eləyirəm yağış yağırsa, sonradan günəş çıxacaq, amma mən o yağış damlalarının, o illahda çirkli yağış damcılarını tab gətirməyim çətin məsələdir, hətta günəşin çıxmağına rəğmən. Bax, belə bir əhvaldır. Amma hər halda şərəf doğuracaq keçmiş var. Hətta 18-ci ildəki bu cür qətliyam törədilmiş günlərdən əvvəl indiki akademiyanın, rəisət heyətinin həmin o binanın indiki zalında, o vaxt ki, sonradan parlament yerləşdi, həmin binadakı olan toplantılar, Nərimanovun evində olan toplantılar, Tağıyevin evində olan gizlə toplantılar hər halda mənim şərəfimdə, yəni keçmişimin məhz şərəfli olduğunu və mənim şərəfimi bunlar doğurur. Yəni şərəfimdə gizli yer, gizli də olsa, keçmiş də olsa o mövqenin olduğunu göstərir.
Və eyni zamanda yəni yenə də niyə fərqlidir sualına cavab axtaraq gəlin biraz da axtaraq.
Ümid və gələcəyə doğru həvəs və istək günəşin çıxmağına inanan insanlar idi.
Amma o zaman bəlkə daha ağır idi vəziyyət. Bəlkə onların sayı daha az idi. Bəlkə o adamların ki yazıb oxumaq bacarırdılar. Onların sayı az idi. O zaman o adam vəziyyət, yəni Azərbaycan tam olaraq bir müstəmləkə idi. O zaman amma yəni fərqli şeylər ola bilərdi.
Əslində üzr istəyirəm sizdən, bu mart hadisələrinin əgər biz indi daha çox işlədiyim mövzud deyə belə haşiyə çıxıram da. Yəni, mart hadisələrinin baş verməyinə birci böyük səbəb vardı. Məmməd Əmir Rəsulzadənin muxtariyyət tələbi. Muxtariyyət tələbi əslində çox gözəl bir arzuydu və bunun ancaq fürsəti o zaman idi, doğrudan da. Və sonradan düzdür, biz buna çox az bir müddətdə olsa da bir müstəqil, bir cümhuriyyət kimi bu müstəqilliyi, muxtariyyəti mi deyim, azadlığı mı deyim, əldə elədik çox az müddət olsa da. Amma bu cəhddən sonra bunun qarşısı etnik olaraq millət kimi kəsilməli idi. Çünki bu aydınlar, bu zəkalar getməli idi. Və fikir verirsə, bizim xalqın tarixində neçə dəfələrlə məhz bu cür qaymaqların yığılması, məhz bu cür insanların dənlənməsi, ən az 26-cı ilə Türkoloji qurultayın çağırılması çox böyük, ciddi bir hadisə idi. Amma nə baş verdi? Sonradan
üstündən... O Türkoloji qurultayın ki, onun iştirakçılarından yalnız bircə nəfər öz ölümü ilə
ölür. Ay, sağ olun. Yəni, demək istəyirəm ki, əslində bunlar da bir yaxşı mənədə çalxalanır. Yığılması mütləq olan qaymaqları idi. Və həmin dövrdə bu insanların azlığı yox, onların daşıdığı belə deyək də 0-1 yox, 10 olmaq gücləri var idi. Yəni hamının yanında hamıdan az və kiçik görünsələr də, amma bir nəfərin 10 nəfərə bərabər olduğu bir zaman idi. Və o zəkalar da belə deyək, bəlkə də Azərbaycanın həm də milli burjaziya dövründə, həmin o milli burjaziyasının intibah dövrü idi. Üstəgəl, yəni bu milli etnik kökənə sədaqətin şuurun, ideolojinin qurulduğu bir zaman idi. Görünür, hər bir millətin tarixində belə bir proses mi, zaman mı olur da? Ona görə niyə sualını mən orada axtarıram ki, bu həmin zaman əgər yığılmasaydı, dənlənməsaydı, yox olmasaydılar və hər hənin bir məqsədlə, bir taleyi və aqibətlə yox edilməsaydılar, bəlkə də bir başqa cür ola bilərdi. Bəlkə də.
Və İndi yenə qayıdacaq yəqin ki 18-ci il mövzusuna və yenə qayıdacaq.
Şərt olaraq 18 təbii, hə?
Yenə də qayıdacaq demokratik cümhuriyyət mövzusuna. Amma yəni sizdən danışaq. Özünüzü ala qarğa hiss edirsinizmi?
Asıq qarışmışam, Allah, ala qarğa deyəndə biraz da çox maraqlı bir paralellik gətirim. Bir dəfə bir çox sevdiyim, çox inandığım, həddindən artıq səhərli bir insana, həşən ki, onun insan kimi əxlaq haqqında biraz əxlaq, yəni nə mənada davranış, mövqeyini dəyişmə, bax bu cür tesis müstəviləri dəyişən bir insana sual verdim. Çox əxlaqdan danışdım, dedim, siz necə? Əxlaqlı insansınız. O biz qəribə bir pauz elədi. Mən təbii ki, belə bir ucuz, populyar bir jurnalistik, televiziya jurnalistikası baxımından düşündüm, ah, nə gözəl pauz elədi bu. Həmin pauzada bu artıq o deməkdir ki, xeyr. Bu mənə bax indi bu gün də əgər xatırlayıramsa artıq 10 il keçib, bu mənə belə bir cavab verdi. Mən deyə desəm ki, əxlaqlıyam, belə çıxacaq ki, mən özümü tərif edirəm. Amma insan əxlaqlı olmalıdır da. Yəni, bu normadır. İndi də mən artıq öz düşüncələrimlə fikirləşirəm ki, yəqin ki, mən səhv edirəm, bu gizli də olsa saxlayıram. Amma mənim səhvlərim normadır, normadan artıq deyil. Amma bununla bərabər həmin dediyiniz o ala qarğa məsələsi həyli görünə bilirəm. Görünürəm də.
Belə bir fikir var ki, insanlar arasında təbii olaraq uçurum olmalıdır və insan yalnız individuallığından imtina edəndə sürüşür aşağı və sürüşür aşağı və çökəyə doğru hardakı
Xəcəxan, siz insanın ali dəyər və insanın birinci faktor olduğu bir zaman məkan üçün danışırsınız da bunları yəqin ki.
Mən əslində yəni zamanı məkana şərtləndirmədən danışmaq istəyirəm. Yəni niyə bu zəmanədə yaxşı olsun ki, niyə ümumiyyətlə yaxşı olmasın mı? Ki, niyə bu zəmanədə aktual olsun ki, prinsiplər niyə hər zaman olmasın?
Yox, zaman düzdür, zaman şərti bir şeydir. Zaman insan yaradır. Rejimi də, zamanı da insan özü yaradır. Sadəcə o dəyərlər məsələləri var da. O ki, qaldı fərd məsələsi çox haqlısınız. Həddindən artıq çox haqlısınız. Hər bir insan, yenə də mən başqalarının sözü ilə danışandan deyilər gücsüz olur, amma mənim üçün həmişə istinad elədiyim ifadələr var. Hər bir insan dayandığı və dünyaya baxdığı rakurs təkdir. Ondan üstün, ondan aşağıda, ondan yuxarıda, ondan sağda, solda dayanmaq olar, amma onun dayandığı nöqtədən həyata baxmaq mümkün deyil, çünki o nöqtə ancaq ona məxsusdur. Bu insanın fərdiliyidir. Amma nə yazıq ki, 10-15 və yaxud da 100-150 insanın eyni cür baxmadığı prinsip qəbul olunmur. Eyni cür dəyər vermədiyi bir şey. Mən belə düşünürəm sözü, bilirsiniz, qəribə bir müştəbihlik haqqında danışılır onda. Mən deyə danışırlar. Bəs nə danışmalıyam? Mən belə görürəm. Bax, mən
nöqtəm... Məhud sizi patriot olmamaqda günahlandıra bilərlər. Çünki siz xalqın 99% kimi düşünmürsünüz.
Biraz o barədə mənə patriot deyil deyə ittiham valla. Artıq hər şeyə inanmaq olur, amma bircə mən güman eləmirəm ki, o dərəcədə artıq patriot olmağımı bəlkə də günahlandırmaq olur, amma patriot olmamaq da məni günahlandırmaq artıq ağ rəngə tamamilə qapqara demək bir şeydir. Çünki mən bunu hətta şuurla yox, bəlkə də avamcasına qışqıra-qışqıra da eləmişəm. O şeylər ki, çığırmaq olmazdı, mən onları çığırırdım. Yəni, əslində vətənini sevən və anasını sevən insan çığırmır. Ta o vaxt ki, onu itirəndə çığırırdı. Amma yəni, demək istəyirəm ki, məhz patriot sözünə gətirirəm də. Patriot əgər biz vətənpərvər və yaxud da vətənini sevən itirdiyi bir şeydən daha möhkəm yapışmaq anlamında nəzərə alsaq, mən belə deməzdim. Hə, amma bu da olar. Artıq zaman belədir.
Bunu siz özünüz kimisə patriot olmamaqda günahlandırmışsınız?
Əvvəllər hə olub, amma indi yox.
Niyə?
Çünki onun başqa cür olmaq imkanı var idi, tutaq ki, və yaxud da onların bir başqa cür olmaq imkanları var idi və görəvi də onun məhz bu vətən naminə mi deyək, torpaq, şərəf naminə, yaxşı belə deyək, ata-baba torpağını qorumaq naminə nədənsə keçməyi bacarmalı idi, bax o imtinan edə bilmədiyinə görə.
Və sizcə, ümumiyyətlə, vətənpərvər dedikdə, patriot dedikdə, bu nə deməkdir? Yəni, insan nəyi edir? Nələri edən insan vətənpərvərdir? İnsan... Nələri etməyən insan vətənpərvər deyil?
Mən bilmirəm bu yaxında hansı bir hadisə ilə səhvləmirəmsə Cihandar Ağa ilə bağlı bir müzakirə gedirdi və onda niyəsə mənim yadıma Metixan düşdü. Metixanın ölkəsinə baskın eləmiş bir qəsibkar, belə deyək, işğal edən bir qonşu hökmdar. O gəlir, əvvəlcə deyir ki, əslində məqsəd ancaq ərazini almaq idi. Bu deyir ki, mən savaş aparmaram bir şərtlə, sən mənə ən çox sevdiyin atını verəsən. Təbii ki, at, qadın, namus sayılan və papaq şərəf sayılır, hər halda türklərdə. Bütün saray ayanları ayağa qalxır ki, yəni, ola bilməz, bu artıq müharibədən daha pis, daha şərəfsiz bir yoldur. Bu deyir, yox, bir at nə olan şeydir ki, mən xalqımın günahsız insanlarını verim onların qırğınına. Atı verir. Təbii ki, qarşı tərəf də az bilmir. O deyir, onda onun ən çox sevdiyi qadını var, mən o qadını istəyirəm. Yəni, düşünün də, bizim düşüncədə bu qadını vermək nə demək olardı? Metixan bundan da keçir. Deyir, bir qadın mənim bütün ulusuma, bütün kökümə dəyməz ki, yəni o sevdiyim ancaq mənim sevdiyimdir. Və bu qadın da verir və qarşı tərəf təbii ki, tək bundan kifayətlənmir, amma artıq yetər. Deyir ki, onda mənə bir bataqlıq sahəsi var, heç istifadə olunmayan bir sahədə. Onu verin, heç olmasa mən öz torpağıma qaydanda deyim ki, hansısa bir torpaq ərazisini almışam. O zaman Mətə deyir, yox, o mənim deyil. Atlanır və ata qalxır, deyir ki, mənim ardımca gəlməyən hər bir insanı qayıdıb mən özüm qılıncla doğrayacağım, çünki bu bizə babalarımızdan miras qalıb, bizdən sonra nəslimizə də ötürülməlidir. Bu mənim mənə məxsus olan bir şeydir ki, mən ona kimə pay verim.
Maraqlıdır. Yəni
mən cavabımı belə vermək istədim. Çünki güman edirəm ki, hər şeydən keçmək olar. Yeri gələndə hər şeydən keçmək olar. Amma o şey ki, sənə əgər yerin də Tanrı tərəfindən verildiyini, sənə yer üzündə Tanrının kölgəsi düşən yerin yurt dediyi anlamında yanaşırıqsa, ondan heç kimə heç nə verməyə ixtiyarımız yoxdur. Hə. Bu anda mən düşünürəm ki, o insan nəinki vətənpərvər, nəinki nəsə, yəni sadəcə bu adamın, gəlin bu ifadəni işlədim də mən, əxlaqlı deyil, şərəfli deyil. Demək insan deyil.
Sizcə bizim ölkəmizi vətənpərvər adamlar idarə edir?
O qəliz sualdır. Mən insanı tanımalıyam, o insan haqqında söz deməmişdən əvvəl ən azı düşünməliyəm ki, bu insanı tanıyıramma ondan sonra. Ola bilər ki, bəlkə də ilk baxışda kimsə görüntüdə elə görünmür, amma daxilən onun vətənpərvərliyi olsun. Hər halda mən bu suala cavab verməkdən, konkret cavab vermədən çəkinirəm. Amma bir kiçik bir əlavə eləyə bilərəm. Bu da Artur Rəsizadə haqqında bir söz deyə bilərəm. Çünki bu insana çox adam deyir ki, aydın olmayan Azərbaycan dilində danışır və yaxud da mükəmməl bilmir dili. Amma mən sadəcə arzulayardım onu yaxından tanıyan və yaxud da tanımaq istəməyən, tanıya bilən insanlar. Çünki kəş Artur Rəsizadədə, yəni Ertur Rəsizadədə, Ertuğrul və Turan adının birləşməsindən, Cavidin qoyduğu Ertur sözündən gedir söhbət. Ertur adına daşıyan bu insanın kəş daxili əxlaqı və vətənpərvərliyi ikinci bir Azərbaycanda da olaydı.
Amma yəqin bu halda o sualdır ki, ölkəni idarə edən əslində oldu mu? Yəni
yox, mən sadəcə mən əlavə olaraq, mən dediklərimizdən əlavə olaraq dedim, xüsusi qeyd eləyirəm. Mən ölkə idarə edəndən yox, mən tanıdığım, amma çoxluğun düşündüyü bir insan ki, qeyri etnik mi, nə mi, yalan, bu ifadələr təbii ki elə deyil. Hüseyn Cavidin qardaşı oğlu Tahir Rəsizadənin oğlundan danışdım. Hətta baş nazirdən yox.
Və yenə də ziyalı mövqeyi haqqında əgər danışırıqsa, sizcə mövqeyinizin harda səslənməsinə ehtiyac var?
Mənim mi baxışım lazımdır?
Bəli.
Valla, mən düşünürdüm ki, bizə son zamanlar biraz səssiz savaş aparmaq daha lazım olardı. Yəni, ideoloji savaş. Savaş deyildi bəlkə də bu əslində. Yəni ki, bir millət kimi formalaşmağımız, qarşımızda dayanmış bu məğlubiyyət müvəqqəti də olsa, bu və ya digər halda ruhumuzun yeniləşməsi mi deyim, özümüzü doğrultmamız üçün müəyyən ideoloji işlər aparılması gərək idi. Mən də özümün sözün düzü biraz o görevdə daha yaxşı hiss eləyirdim. Müəllim kimi yox, təbii ki, bu yolda çalışan insan kimi. Müəyyən qədər də fəaliyyət göstərdim. Format olaraq, rejissor kimi, müəllif kimi, araşdırıcı kimi müəyyən bu işi göstərdim. Amma bu yetərli deyildi, çünki mən görürdüm ki, bu çox zaman tələb edən bir şeydir. Amma o birisi daha çox qısa zaman tətbiqi ilə həyata keçmək ola bilən mövqədə mənə verilmədi.
Bax, misal üçün, gəlin hətta uzun zaman və böyük missiyalar haqqında danışmayaq bəlkə də. Keçən həftə nə barədə susmusuz?
Keçən həftə. keçən həftə mən Nərimanov haqqında sustum. Hərçənd ki, Nərimanovla bağlı bir yazı dərc elətdirdim fikrimi. Sevgim inanma qalib gəldi. Çünki Nərimanovun zəifliyi və bilərəkdən alver eləməyini mən inamında yanılmağa bənzətdim. Özümü inandırmağa çalışdım, təbii ki, alınmadı.
Yəni ki, onun haqqında konkret nələr isə bilirdiniz? Və,
təbii, istinad və fakt olmayan yerdə ümumiyyətlə nağıl danışmaq doğru deyil. Həşənki faktın özünü də qeyd elədim. Bu, Atatürk'ün müstəşarının 1923-cü ilə qədər olan müstəşarının yazdığı Atatürk'ə hesabatları idi və bu dərc olundu düz uzun müddət gizli saxlanandan sonra. Və belə məlum oldu ki, Leylinlə Nərimanov arasında bizdə bəlkə də o qədər bəlli olmayan bir sevdalaşma getmişdi və bu sevdalaşma ilə Nərimanov nəinki Azərbaycana, bütün şərqin biricisi olaraq, yəni Leylinin yanında Kremlədə oturmalı idi. Yəni sonradan onun Kremlə çağırılmasında da demək bu versiya var imiş. Ona mani olan bir şəxsiyyət var idi. Bu Mustafa Paşa Atatürk idi. Mustafa Paşa, Mustafa Kemal Paşa Atatürk. Və haradasa özünə Atatürklə yanaşı qoya bilməsi və cümhuriyyət yarada bilən bir qüdrətlə hər halda Lenin silahdaşının nə qədər sevsəm də Nərimanovu qarşısından cahun rəqib olaraq görməsi bu məni çox incitdi və mən həm də incidən ikinci bir şey idi. Nərimanov 18-ci il faciələrindən sonra məhz özünün heç vaxt razılaşmadığı Qarabağ torpaqları, Zəngəzur, daha doğrusu Zəngəzur torpaqlarının verilməsindən sonra bütün xalqın qarşısına çıxarılaraq imzanı özü atmasa da boynuna götürərək nüfus kimi xalqın qarşısına çıxıb bunu boynuna alması ona ancaq bir şeydən xəbər verirdi ki, tək inamında yanılan insan bir dəfə yanıla bilərdi bu qədər. Demək o gözləyirdi. Bax, o gözləmək məni... Sustum, yəni nə mənada, bunun, bu mifi sindirmaqla mən nəyəsə nail ola bilməzdim onsuz da. Amma bu mifin inamında yanılmaq, əgər sabah kiməsə bir daha inamında yanılmamaq dərsi verərsə, bu daha gələcək üçün, belə deyək də, yetərli ola bilərdi. Bax, bu barədə sustum.
Siz bugünkü problemlərdən qaçdığınız üçün tarixdə, tarixlə bu qədər maraqlanırsınız, yoxsa...
Yox, tarixin zamanı var da, hər bir baş vermiş hadisələrə gərək müəyyən bir zaman keçsin ki, sən onu tam aydın duruluğunda görəsən. Bugünkü hadisələrin duruluğunda tam aydın mən əgər 20 il bundan sonra görəcəyimi indi də görə bilsəm, mən onda dahi bir insan olardım ki, onda ölkəni idarə edən insan olardım.
Amma yəni vacibdirmi ki, bunu məhz duruluğunda görəsiz? Subyektiv olaraq bəlkə
subyektiv versiyalar qəbul olunmur.
Emosional olaraq bəlkə.
Valla, mən indiyə kimi emosional və subyektiv versiyalarıma görə heç də başımı sığallamayıblar. Ona görə güman eləmirəm ki, bundan sonra məndən bunu istəsinlər. İndi mən sadəcə və sadəcə tarixçiyəm, tarixi filmlər üzrə bacardığım və gücüm çatacaq dərəcə artıq qocalmışam və nə qədər ömrüm çatacaqsa, nə bilim, 10 il, 15 il, 1-2 iş görə bilərəm. Amma bütövlükdə fəaliyyət artıq qanad yanır da qanad bir dəfə yanır, qanad ikinci dəfə bərpa olmur axı.
Aydın. Və bu arada tarix müəllimi Zaur müəllim yazır bizə, yazır Mehriban xanım, sizin elmi işiniz hansı mövzuya aiddir?
18-ci əsrin ikinci yarısı 40-cı illərindən, yəni Nadir Şahın ölümündən sonra Azərbaycan Demokratik Respublika dövrünə qədər ərazi bütövlüyü orunda mübarizə.
Və yəni siz daha çox araşdırmaçısınız, daha çox tarixçisiniz, yoxsa daha çox rejissorsunuz?
Valla, inamla ayağımı yerə basım deyim ki, mən kiməm, onda təbii ki, mən rejissoram. Çünki mən akademiyada yeni tarix şöbəsində elmişçi kimi çalışıram həm də. Amma o alimlərin yanında və yaxud bizim bundan əvvəlki alimlərimizin də, yəni zamanla həyatını dəyişmiş və o tarixləri yazmış adamlar, insanlar yanında tarixçi sözünü demək qorxuludur. Yəni, biraz ən azı insan gərək biraz necə deyim sizə, özünə verdiyi hesabat deyilən bir şey var da. Mən tarixi çox sevirəm, hədsiz sevirəm. Əgər mən tarixi peşə kimi götürsəydim, təbii ki, birinci tarixi seçərdim. Amma mən birinci peşəm, birinci sənətim, təhsilim, bu birinci təhsilim rejissorluqdur. Bəli, sadəcə olaraq mən daha çox tarixi araşdırma filmləri işləmişəm. Və bu da mənə tarixi olan sevgimdən, bağlılığından. Amma bilirsiniz də, insan o zaman millətçi, o zaman tarixçi olur ki, sən sadəcə onu yaşamağa və qorumağa məhkumsan. Bax, o məhkumluq həyatından gələn bir şeydir. Hə, mən demirəm, bütün tariximizin bütün səhifələrdə şərəf doğuracaq nələrsə var. Amma hərdən o şərəf doğurmayan məqamların özü də səndə məhz o peşəni mi deyim, o yönü mü deyim, ya açmağa, araşdırmağa, doğrunu üzə çıxartmağa, heç də belə olmadığını sübut eləməyə, əgər bu belədirsə əlbəttə.
050
ehtiyac
050 744 10 17 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. İsmarçılarınızı yaza bilərsiniz və Mehriban xanıma suallarınız varsa, rejissor Mehriban Ələkbərzadə, tarixçi Mehriban Ələkbərzadə və telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə. Mehriban xanım, yenə də
çox oldu.
Hə, çox oldu, amma belə olur. Yəni həyat müxtəlif yerlərdən aparıb sizi.
Amma üçü birləşəndə vətəndaş olur da yox.
Məncə, üçü birləşməyəndə də vətəndaş ola bilər.
Yəni, heç olmasa bu üçü birləşir vətəndaş oluramsa bu böyük şeydir.
Yəni, vətəndaş şərt deyil bundan ötürü rejissor olmaq və yaxud
üzr istəyirəm çünki düz deyirsiniz, vətəndaş olmalısan, borcundur, bu normadır. Mən bir dəfə deyəndə ki, biz bütün bu hadisələrdən sonra hər bir insan, hər bir peşə şərəf sahibi ola bilirik, şərəf yox, daha doğrusu bir peşə sahibi ola bilərik, amma biz birinci vətəndaş, sonra polis olmalıyıq, biz birinci vətəndaş, sonra nazir olmalıyıq, biz birinci vətəndaş, sonra müəllim olmalıyıq. Onda mənə dedilər, sən yanılırsan. Dedim, yox ki, yox, mən yanılmam. Bu belə.
Kim dedi?
Dedilər də.
Və yenə də vətəndaş olaraq haqlarınızdan istifadə edə bilirsiniz mi?
Xeyr, eləmirəm və tələb də eləmirəm. Və sadəcə heç bu marağında da deyiləm. Çünki mən ədalətin gücünə çoxdan inanmıram, güclərin iradəsinə inanıram. Tabi olmaq mənlik deyil, düzdür. Sadəcə çalışıram, məsələni bir başqa cür həll edeyim. Amma mən ədalətin gücünə çoxdan inanmıram.
Yəni, kimsə haqqınızı tapdasa, məhkəməyə getmirsiniz?
Yox. O proseslər insanı, əgər az da olsa, ifadə tərzində, şərəfində, deyiləcək bir kəlməsində əgər incidəcəksə, və bilirəm ki, bu da mütləq olacaq, ona imkan vermərəm. Çox belə primitiv bir misal çəkim, deməyəcəm nə, kim, necə, mən iki nəfərin sadəcə doğru bir insanın doğru olmayan, özündən çox böyük qüdrəti olan, amma ya qarşısındakı insanın bəlkə dırnağının da az şərəfi olan bir insanı bağırdığını gördüm. Ona dediyi sözləri gördüm. Haqsız ola ola və düşündüm ki, ilahi, tutaq ki, bir anlıq özümü qoydum onun yerinə ki, mən olsam neyin yerdim? Mən daim atsana oydum. O birisi çox təmkinli və ağlı insan idi. O sadəcə sustu və baxdı ona. O elə bildi onun başlarını başa düşdü, amma başa düşmədi. Və fikirləşdim ki, hətta bundan sonra mən onu vurub, yıxıb öldürsəydim, başını kəssəydim belə, onun dediyi sözlər mənim yaddaşımda qalacaqdı. O yaddaşımdan onları heç kim pozmayacaqdı. Və bu mənə əzab verəcəkdi. Mən ümumiyyətlə çalışıram o şeyləri nə eşidim, nə görüm, çünki mən onu sonra poza bilmirəm, örgəşə də bilmirəm.
Biraz qaçırsınız bəlkə reallıqlarda.
Neynəm indi, əgər reallıq normal, adi insan faktoru üçün deyilsə, mübarizə də aparıb bunu aradan qaldıra bilmərəmsə, hə, qaçırım.
Amma bəlkə bilərsiniz,
Baxır, o, belə deyək də, bizim də ümumi danışırıq təbii ki, baxır şərtlərə və təklif olunmuş vəziyyətlərə.
Yəni,
prinsip etibarilə mən üsyankar insanım, belə yumuşaq və sakit danışmama baxmayım, yetərincə üsyankaram və illər mənim üstümdən nə qədər keçsə də mən o üsyanımı və güzəşlərimi, belə deyək, yerə qoyan deyiləm. Amma baxır, harada necə?
Səs verirsiniz?
Hə, hərdən.
Hərdən.
Hərdən.
Amma, yəni, seçiminiz barədə danışırsınız mı? Yəni, seçim...
Prinsip etibarilə mən etdiyim şeyi danmıram, dediyim sözün arxasında dururam, inanmadığım işi deləmirəm.
Eləmirsiniz.
Bəli.
Və qarşıdan yenə seçki sezonu gəlir.
Bəli, sezon.
Belə deyirlər indi. Seçki sezonu gəlir.
Və maraqlı ifadə.
O maraqlı ifadə.
Of sezonu ola bilər. Hər şey oxşardı. Hə, buyurun.
Seçki sezonu gəlir və yəni hərənin bir gözləntiləri ola bilər bu prosesdən. Siz nə gözləyirsiniz?
Siz hansı seçkini nəzərə alırsınız?
Parlament seçkiləri gəlir qabaqda.
Mən nəyi gözləməliyəm?
Nə bilim, bəlkə parlamentdə fərqli insanları görəcəyinizi, bəlkə
özümü mü görəcəyimi?
Bəlkə də özünüzü də.
Bəlkə də yox, güman eləmirəm. Keçən dəfə bu var idi, nəsə belə bir his. Yəni sadəcə mənim üçün bir necə olmaq xətrinə görünmək xətrinə olmaq bu şeydən məndən uzaqdır biraz. Əgər ola biləcəmsə, yəni düşüncəmi həyata reallığa keçirə biləcəmsə və yaxud da orada olan insanın doğrudan da ona layiq, yəni ki, siz və yaxud yaxşı bir söz dediniz, fərdlər, fərd baxışları, fərd xilası. Biz fərdi olaraq xilas ola bilirik hər birimiz, amma kütləvi bir millət olaraq xilas ola bilmirik. Çünki ən azı futbol oynaya bilmirik, amma çox yaxşı ayrı regülərçilərimiz var. Komanda oyunu yoxdur. Prinsip etibarilə, əgər biz bir xilas olacağımız fərd yox, bir daha bölüm olaraq, bacararaqsa və bu bölümü təmsil edəcək bir insan orada görmək istəyi sizdə də var, məndə də var. Amma onun yetərincə, belə deyək, azad və düşüncəsində obyektiv olmağına inan varsa, bu üç dənə nöqtədir də. İndi də mən özümdə tutaq ki, istəyərdim, əgər o şərtlər varsa, onu da mən də istəyərdim. Amma bu barədə artıq düşünmürəm. Bu mənim keçən dəfə, belə deyək, 5 il bundan əvvəlki düşüncələrim idi.
5 il bundan əvvəl nə dəyişib 5 il ərzində? Yəni niyə fərqlə?
Mənim həyatımda Xəcə xanım çox şey dəyişdi. Mən yaxşı bir ifadə var, amma belə kobud olsa da deyicəm də, üzr istəyirəm. 40-ında öyrənmək və harasa hansı bəlli ünvana getmək məsələsində. Hə, mən biraz bir başqa dünyada yaşayırdım. Yəni bir sadəcə müəyyən işlərim var idi, onları həyata keçirirdim. Qarşımda zamanın çatmadığından qorxurdum. Ən azı Gəncə xanlığı ilə bağlı bir filmə başlayıb 10 seriyanı bitirəndə nəfəsimi dərir. Bu mənim illərimi alır dəlimdən, nə bilim, Mir Cəfər Bağırovla bağlı 10 il hazırlıqdan sonra 2 illik filmin ərsəyə gəlməsi. Biz indi qiymət vermək çox asad və rahatdır da, düşünmədən, əziyyəti nəzərə almadan qiymət vermək olar ki, əşi nə oldu? Amma bu o zaman dedik ki, Mir Cəfərin adını çəkmək mümkün deyildi heç. Yəni, məsəl üçün deyirəm, və yaxud da Azərbaycan xanlığı haqqında hansısa bir ifadə var idi mi? Cavad xanın qəbri harada idi? Hansı məscidin arxasındakı balaca iki daşdan ibarət idi? Yəni, bu o zamanlar idi və mən bunun üçün özümü az çox belə bir, necə deyək, rahat yatmağım üçün ya şərəf deyə ya belə özümə bir balaca tumar verməyim üçün yetər. Amma həmin illərdə mən zamanı hiss eləmirdim, hətta qorxurdum mənim zamanım çatmasın. Çünki mənim siyahım var idi. Mən fikirləşirdim ki, siyahı nə mənada? Yəni, görə biləcəyim işlərdən tutaq ki, bu sırf tarixi keçmiş də olsa artıq imkan var idi. 18-ci əsrin ikinci yarısı çox da uzaq tarix deyildi, amma var idi buna imkan. Anladım, 1500-cü, 1503-cü illəri imkan yox idi, 16-cı əsri tutaq ki, imkanı yoxdur tam açıqlamağa. Amma bu imkan var idi, axı bu imkan var idi, mən də bunu eləməyə cəhd edirdim. Yəni, o zamanı mən hiss eləmədim. O zaman çox rahat keçdi. Yəni, rahat o mənada ki, çox belə işgüzar keçdi. Amma müəyyən yaşdan sonra çox ciddi təbəddüatlar, çox ciddi müəmmalar, təcridlər, üsyanlar, küskünlük. Məndə, yəni, ən azı mən bu son 4 ilimdə bəlkə də təzdən 40 il yaşadım. Ona görə nə baş verib deyəndə, nə baş verməyib. Daha doğru olardı.
Və sizcə ətrafınızda bu cür adam çoxdur mu? Yəni, sizi sınmış hesab eləmək olar ümumiyyətlə?
Oxşayıram. Yox, mən deməzdim. İncimiş, o da bir sizcə fərdi anlamda ola bilər. Yenə bir çox ağıllı bir insan, ağıllı bir sözü ki, sən əgər məni bir dəfə aldadırsan, saxmaqlıq eləyirsən, çünki sən mənim inamımdan istifadə edib məni alada bilərsən də, məsələn, inana bilərəm. Yox, əgər sən məni ikinci dəfə alada bilirsən, artıq axmaqlığı sən yox, mən eləyirəm. Sənə buna imkan verirəm. İndi də insanın arzularının o çiliklənməsi, sınması bir dəfə ola bilir. İkinci hava mümkün deyil. Vay o gündən ki, o sənin özünü sındırsınlar. Qanat yana bilər, amma bu sənin sınmağın deyil. Hə, qanadım yanıb. Uçmaq istəyim olmaya bilər, amma mən varam, olacağım. Və nə qədər ki, ağlım, beynim, əyağım, insan kimi içindəki şərəfim, şuurum varsa, deməli, mən yenə öz işimlə məşğul olacağım və nəyisə təsdiq eləməliyəm, nəyisə qorumalıyam. Sınmaq biraz başqa bir şeydir. İncitdilər, incidiblər insan kimi. Yəni, o da günah üzüm deyildi, çünki sadəlövhlük, sadəlövhlük sözündən heç xoşum gəlmir. Yəni inam indiki zamanda sadəlövhlükdür də. Yəni sən hər bir şeyə hazır olmağı bacarmalıydın. Mən şərəfsizliyi, qətiyyətsizliyi, nadanlığı, nakişiliyi gözləmirdim sadəcə. Hər mənada. İstər iş anlamında, istər dövlətçiliyin qorunması baxımında, sən hansısa bir dövlət idarəsində işləyirsənsə, sən bu insanlara sübut edə bilmirsən ki, sübut yox, ya, arayış vermirəmsə, deyirəmsə ki, mən türkmençə müqaviləsini işləyirəm. Əgər mənə deyirlərsə ki, get o türkmənlər, o da onların müqaviləsi, onlarla işlə, sən İran və Rusiya ilə nə işin var? Mən ona nə deyə bilərəm, əgər mənim dediyim cavabı verməsəm ki, get şəkilli kitab vərəqlə. Mən nə deyim başqa? Türkmənlərlə, o türkmənlər oduların müqaviləsi. Dedim, bağışlayın, mən gələk arayış verirdim 1828-ci ildə Cənubi Azərbaycanın, İranda demirəm, indi İran adlanan, Cənubi Azərbaycanın Türkmənçay kəndində bağlanmış müqavilə, İran və Rusiya arasında Azərbaycanın parçalanması və bölüşdürülməsi, bu məni yandırıb yaxırdı. Mən axı bu insana inanırdım. Nəysə, olur.
Çətindir, yəni bu qədər. Bu, yəni buray qədər.
Hə.
Bu həddə qədər. Cavad Xan filmini görmüsünüz mü?
Bəli.
Nə düşünürsünüz o film barədə?
Əvvəla o vaxtı qədər ki, mən ifadəmi deyirəm ki, o ifadənin arxasına dayanacağım. O qədər deyəcəm ki, o mənim öz ifadəmdir və mən nəyi yerinə yetirə bildilər, nəyi yerinə yetirə bilmədilər. Kənardan bunu analiz eləmək çox asandır da bilirsiniz. İndiki zamanda, indiki zaman şərtlərində ki, sadəcə mən indi özümə ikinci rejissor axtarana qədər nə zülümdən keçirəm. Prodüser anlayışından danışıraq. Prodüserin ümumiyyətlə kim və nə olduğunu anlamadan, ikinci və köməkçi rejissorun nə olduğunu, qrim ustasının o saqqal və bığları hardan tapacağından tutulan problemdən tutmuş aktyorun hansı səslə, hansı hərflərin ait və samitlərini ayırmağı deyilən bu problemləri nəzərə alsaq ki, biz hansı insanlarla, hansı yaradıcılarla işləyirik, onda gəlin düzgün qiymətləndirək də. Çünki aktyor var, bəxti gətirib Amerikada doğulub, aktyor var, bəxti gətirməyib, burada doğulub, Lənkəranda, Sumqayıtda, Gəncədə olan aktyordur. Amma istedadı varsa, bədbəxtdir ki, o bu şəraitdə işləyir. Cavad Xan filmində mən bir şey deyərdim. Mənim ondan əvvəl adını çəkmədiyim bir başqa tarix filmdə olan 99% tarixi ifrat dərəcədə dəyişmək, təhrif olan bir başqa tarixi filmlə müqayisə eləyəndə ən azı bu filmdə tarixi təhriflər yoxdur. Bir, mənim üçün önəmli məsələlərdən biri idi bu. İkinci, Cavad Xan filmi azərbaycanlılarda vətənpərvərlik hissini ölməyə yox, diriltməsə də, doğrultmasa da, qabartmasa da ölməyə qoymayacaq. İstənilən formada götürək. Yəni, biri var baxanda sən artıq öz tarixi də nifrət edirsən, keçmişi də, hətta mən indi yenə deyirəm, adını çəkmək istəmədiyim çox ciddi bir tarixi bir film idi. Amma bu filmdə bu deyil, təbii. Bu filmdə yetər ki, bizim çox çətin idarə olunan, çox çətin marifçilik xəttini apara bilən insanlarımızda vətənpərvərliyisini qaytarsın. Amma yəni, qüsurlar...
O tarix də ona, yəni tarix də təhrif olunmayıb deyirsiniz.
Mən təhrif olunub deməzdim.
Təhrif olunub deməzdiniz. Və eyni zamanda yəni
qabartmalar çoxdur. Sadəcə özür istəyirəm, müəyyən qabartmalar var.
Əslində o missiya ki, filmin üzərinə o missiya qoyulanda ki, o vətənpərvərlik hissini aşılamalıdır və yaxud nə etməlidir. O anda məncə bir
Rejissorun bir problem başqa başlayır. Rejissor haqqında danışmağı bir çox qeyri-etik bir şey sayılır. Mən rejissoram, məndən bir vaxtda Hüseyin Cavidlə bağlı çəkilmiş film haqqında soruşanda, üzgüzmü nahaq yerə əymədim. Məndən Hüseyin Cavidlə bağlı olan bir film haqqında soruşanda, mən dedim sadəcə bu rejissorla mənim rejissor otağım üzbə-üz idi. Bu sənətdə bir etika deyilən bir şey var və yaş aramızda ən azı 20 ildən çox fərq olan bir rejissor idi. Mən dedim sadəcə və sadəcə son ifadəm buldu ki, mən Hüseyin Cavid roluna bu aktyoru çəkməzdim. Baxmayaraq bu aktyoru bəlkə məndən çox sevən ikinci bir rejissor yoxdur. Amma mən bunu Cavid obrazında görmürdüm də və bu aktyorun qəribə belə bir iddialarına, rejissorun qarşı tərəfin bir münasibətinə mən başa düşdüm ki, sadəcə heç bir gərək yox, heç bir söz deməyəsən. Çünki onsuz da bu nəyisə dəyişmir. Heç nə düzəlmir onsuz da bundan. Çünki Cavidin necə yaşaması yox. Nəyin naminə, hansı həyatı arzulaması daha maraqlı idi? Mənim düşüncəmdir. İndi də Cavad Xanın 30 dəfə ah çəkməyi yox, bir dəfə ah çəkib, həmin o Lisaneviçin gülləsini qəbul eləməyi bəs idi də. Mənə bu lazım idi. Və sonradan bu demək deyil ki, sən İbrahim xan filmində həmin Lisaneviçin öz beyninə güllə çaxıb bu cür tarixi təhrifə yol verəsən ki, bu desin ki, mən artıq bu həyatı yaşaya bilmərəm, bu mənim zabit şərəfimə ləkədir. Hansı həyatı və ləkədir? Sən Cavad xanı öldürdün, sən İbrahim xanı qətliam elədin, sən 90 yaşında ölmüşsən, ay Lisaneviç. İndi niyə mənim ölkəmdə, mənim torpağımda, bu torpağın hər qum dənəsinin uğrunda mübarizə aparmaq lazım olduğu bir anda mənim qanıma bahis olan İbrahim xan kimi xanı qətliyam eləmiş bir insanı belə bir şərəfli rus zabiti kimi verməliyəm. Bu kimə lazımdır? Ruslara? Vallahi lazım deyil onlara. Nəysə.
Yəni, əslində dinləyicidən gəldi bir sual. Mayıs'dan Cavad xan haqqında filmi Sabir Rüstəm xanlının filmindən əvvəl idi.
Nişada xanım.
Və hansı fərqlər var? Hansı yaxşı idi? Sizin filminiz bundan irəli getdi mi?
Mənim Yo, bu İnə biraz doğru mi? Bir ifadə, üzr istəyirəm, doğru deyil. Belə, çünki mənim filmim sənədli film idi, sırf sənədli araşdırma film idi, bədii televiziya film idi. Sənədli film formatı başqadır, bədii film başqadır. Bu bədii yanaşma ilə sənədli yanaşmanın fərqi çox böyükdür. Məndə sadəcə məktublar, faktlar, hadisələr, zaman, tarix üçü bir yerdə, yəni insan, zaman, məkan, tarix ayrılmadan lokal şəkildə deyildi. Yəni bir yerdə araşdırma var idi. Burada amma qəhrəman yaratmaq missiya başqa da axı burada. Bədii filmdir. Ona görə Sabir Rüstəm xanımla məni yanaşı qoymaq doğru bir şey deyil. Müqayisə
yəni,
nədir?
Başqa-başqa.
Müqayisə qüsurludur, çox qüsurlu oldu.
Və Fəhmi Xudaqlı yazır, vətənpərvərlik vətənini sevən vətəndaşının nüfuzunun hüququnun qorunmasına müqavimət göstərmək qabiliyyətidir. Vətənpərvərlik vətənini sevmək, vətəndaşın nüfuzunun hüququnun qorunmasına yəqin pozulmasına nəzərdə
təxmini başa düşürəm.
Müqavimət göstərmək qabiliyyətidir. Belə şəxsləri vətənpərvər adlandırmaq olar və Fəhmi Xudaqlı yazır.
Yəni demək istəyir ki, mən o hüquqların qorunmasına minə çalışmıramsa.
Bilmirəm nə demək istəyir.
Bəlkə də belə demək istəyir, mən ona razı deyiləm. Yox, baxır kim necür qoruyur. Mən əgər 18-ci ilə bağlı müəyyən işlər görürəmsə, əslində bu da həmin o azad vətəndaş, bu torpağın aborigeni olan vətəndaşın yaşamaq hüququnun əslində nədən və necə ibarət olduğunu göstərməkdir. Bilirsiniz, həmişə çığırmaq şərt deyil.
Və burada bizə yazırlar ki, e-mail vasitəsilə suallar ünvanlandırılır, amma mən onları görmürəm. Təəssüf ki, e-maillər gəlib çıxmır, nəsə problemdir. SMS-lə göndərin, lütfən. 050-744-10-17-dir. SMS xəttimiz görünür ki, rabitədə problem var. Son zamanlar çox olur belə problemlər.
Olur.
Və biraz ədəbiyyat barədə danışaq. Çox az vaxtımız qalır.
Böyük məmnuniyyətli. Buyurun.
Yeni ədiblərə, Azərbaycan ədiblərinə marağınız var mı?
Valla oxuduğum, son zamanlar oxuduğum Nadir Şah oldu, Atilla oldu. Bilirsiniz, reklam çox maraqlı şeydir də, yox. İllat da Atilla'nın səhnə taleyi bir zaman mənim həm də istəyimdən doğmuşdu. Çünki Atilla indi Atilla'dır və kökəndir, yəni. Ən azı... Belə deyək də, faktların qabardılması nöqtəyi nəzərdən diqqətimə cəlb elədi. Amma sırf təbii ki, mən İsmail Şıxlın sevdiyim halda, o yazısına vurulduğum halda və yaxud da Mehdi Hüseyni mi deyim, ya kim mi deyim, bunları sevdiyim halda müasir yazarlarda bəlkə ola bilsin ki, mən qiymətləndirə bilmirəm. Biraz mənə... Primitiv deməzdim, cılız görünür bəzi şeylər. Mən müəlliflərin adlarını sadəcə çəkmək istəmirəm. Bunlar çox deyildi, yox, deyim, tamam, dərin mütahilə eləyirəm, yox, yalan deyirəm. Söhbət 3 və 4 yeni yazarlardan gedə bilər. Onun birini artıq adını çəkdim, yəni Yunus Oğuz'un oxuduğum. Demirəm mən vuruldum, demirəm öldüm. Müəyyən yazı, üslub qüsurları məni dəhşətli dərəcədə qan eləmir, heç qan eləmir. Nə qədər müqayisə eləsələrdə ki, Ordu Badi ilə və yaxud başqalarından, amma indi mənim də hər halda dəbiyyatla... Ən azı uşaq vaxtında mənim atamın çox böyük zəngin kitabxanası olub və mənim atam mənə 4-cü sinifdə idiotu Dostoyevskinin idiotunu oxutdururdusa, anlamadığım halda belə məcbur eləyirdi və onu mənə anlatmaq üçün bütün səy göstərirdisə. Yəni düşünürəm ki, indiki o ədəbiyyatşünasların əgər hansı birisə 4-cü sinifdə idiotu oxuyurdusa, Dostoyevski oxuyurdusa, bundan doğrudan sevinərəm. Yəni mən ədəbiyyatçı deyiləm, amma Yunus Oğuzun Nadir Şahın sırf Nadir Şahla bağlı roman romanın, tarixi romanındakı faktlar və sənədlərin qabardılması baxımından onları necə işlətməyinin bir nəsr kimi yox, sadəcə bir fakt kimi gətirilməsi, bunu alqışlasam da üslub mənim üçün qane eləmir.
Biz bu postmodernist deyən, özünü postmodernist adlandıran yazarlar haqqında.
Məsəl üçün kimi nəzərə alırsınız siz?
Yeni və çox populyar olan Akşin Yeniseyin bu romanı var, Gölə Qarğı Sancan.
Bilirsiniz necə, bağlayın bütün günahlarımı qara qaralanın qanadlarına, qoy səpərəsin deyir səmanı, bütün günahlarımı bağlayıram balıqların quyruğuna, qoy batırsın qoy batırsın okeanda ya dənizdə günahlarımı, qara təbaşirlə yazıram günahımı, ağ təbaşirlə yazıram gecənin qaranlığına. Biraz bilirsiniz necə, bu fərdi yanaşmalar məni, ola bilsin, bəlkə mənim his və həyəcanlarıma uyğun, mən təkrar və ikinci bir insan onun hisslərini özümə doğma kimi qəbul eləyə bilmirəm. Bir. Anna Axmatova sizcə necə yazar idi? Və
emosional.
O da zamanı üçün biraz bu modern üslub sayılırdı da, düzdür? Yəni, zamanı üçün təbii ki, Mayakovski də həmçinin yeni bir üslubuydu. Zamanında onları da qəbul edən olmadı. Amma mən Axmatovanın və yaxud da Mayakovskinin baxmayaraq ki, hansı üslubun, hansı janrın, hansı ədəbiyyatın, hansı realizmin, sosialist realizmin və yaxud da postmodernizm dəxli yoxdur. İstənilən, mən məsəl üçün dadaizm deyilən bir üslub var ədəbiyyatda məsəl üçün. Mən bu cərəyanı, bu üslubu çox sevirəm. İndi mən sevirəm, çünki bu mənim xarakterimə haradasa düz gəlir. Sadəcə olaraq etalon kimi qəbul eləmirəm. Mən klassik ənənəni qəbul edən insanım. Bəlkə primitivəm, amma klassik ənənə qəbul edirəm.
Mən əslində məqsədim var idi bu postmodernistlərdən söz açmaqda, çünki onların yəni əsərlərində xüsusilə qabarıq görünür bu. Bir Azərbaycanlı obrazı var və o Azərbaycanlı obrazı bir Azərbaycan, bilmirəm tək Azərbaycanlıların ya yox, amma negatif xüsusiyyətlərin kumulativ bir obrazıdır.
Orxan Pamukun biraz bir başqa variantı demək istəyirsiniz də, yəni başa düşürəm.
Amma ki, hər halda necə baxırsınız? Yəni çox tənqidlərə tuş gəlir bu.
Bilirsiniz necədir?
Əslində mən bilmirəm buna görə tənqid etmək olar mı?
Yox.
Özünü tənqid edir.
Hər bir yazar qələminin ucunda özünü ifadə edir. Hər bir yazı insanın öz iç dünyasını qələmin ucu ilə belə deyək, ağ kağıza köçürməyidir. Və bu adam yazar statusunu alırsa və biz onu yazar kimi qəbul edib, onun yazılarını oxuyuruqsa, onu hansısa duyğularında, düşüncəsində, baxışında qınamaq mümkün deyil. Sən niyə mənim kimi düşünmürsən, niyə mənim kimi yazmırsan, ittihamından əxlaqsız şey yoxdur. Bu insanı belə görürsə dünyanı, bu baxışdan, bu bucaqdan görürsə, onun haqqı var. Əgər o onu sadəcə hansısa bir vasitəyə çevirib ondan istifadə edirsə, o biraz bir başqa missiyadır. Amma üslub dünyaya baxışında Cəlil Məmmədquluzadənin bir sözü var idi. Dəli yığıncağına deyir ki, ilahi başına vurur dəlilərdən biri, deyir ki, mən axı bu insanlara, ağıllara necə deyim ki, onlar mənə necə deyə bilirlər ki, beynindəkini dərk etdiyini at mənim kimi düşün. Olmaz axı, yəni bu təbiətdir. Bu insandır. Bu insan əgər bütün negativ cəhətləri Azərbaycan obrazında görürsə, yazıq. Amma bir tərəfdən də neynəsin? Yəqin gördüyü yollardır. Ona görə kimsə kimisə günahlandırsın, tənqid eləsin, sən mənim gördüyüm dünyaya, mənim baxdığım pəncərədən baxmırsan, bu doğru bir şey deyil.
Amma yəni əslində mən gördüyüm bu ədəbiyyatda disbalansdır. Yəni biriləri sadəcə güldən, çiçəkdən yazır, o biriləri də sadəcə neqativ.
Bu axı zaman yazır. İstəmir, bu indi belə deyil. Bütün ədəbiyyat yarandığı gündən belədir. Nə vaxt belə olmayıb, bir məni izah eləyin görüm. İlk qədim Yunan faciələrinin yarandığı dövrlərdən belə indiyə kimi bu həmişə belə olub. Biriləri o birilərinə qarşı, yəni yaza bilənlər istedadlara qarşı, yaza bilməyənlər tutaq ki, ya başqalarına qarşı, dünyanı başqa bir rəngdə görənlərlə ağ-qara görənlərə qarşı. Bu müqavimətlər və mübarizələr həmişə olub. Amma vay o gündən ki, bu insanlar birləşib ya ayrılıb, ayrı-ayrılıqda hərəsi bir qolu yox, birləşib bir-birini məhv eləməklə məşğuldur. Bax, o bizə aiddə düzdür.
Və siz belə bir əsər oxumaq istər misiniz ki, onun içində kədər də olsun, sevinç də, negativ də olsun və görürsünüzmü onu Azərbaycan ədəbiyyatında?
Azərbaycan ədəbiyyatından yox olar, mən biraz özümdən danışım, axırıncı bir deyəyəm.
Yaxşı.
Mənim son bir yazdığım iş oldu. Bu, təbii ki, çox sənədli formata söykənmiş bir şey idi. Kərki Cəhan Savaşı ilə bağlı. Sadəcə istəyirəm sizə biraz gülüş gətirim, biraz həmcə kədərli şeydən danışmayım. Mən bu Kərki Cəhan Savaşının bütün stenoqram yazıları, bütün filtrasiya prosesindən keçmiş bizim MTN-in bütün əsrlərində, gəlmiş əsrlərində, yəni bütün hadisələr 100% həqiqətlərə, faktlara əsaslanmış olan bir yazı yazdım. Buna indi senaryo demək olardı, buna bir povest demək olardı və maraqlı bir nəticə dedilər mənə. O insanlar ki, bu görevlere imkan verirdi buna deməyə. Bu laf fantastikadır. Dedim, onlar onun sonundakı yazıya baxasız. Heç bir faktlar, sənədlər, adlar, hadisələr dəyişdirilməyib.
Belə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün və ziyalı mövqeyini.
Sağ olun.
Rejissor, tarixçi, telejurnalist Mehriban Ələkbərzadə ortaya qoydu. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Gələn həftə canlı yayımda eşidilənə dək sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az